้มีคำถามที่มีเพื่อนๆส่งมาให้ค่ะพระอาจารย์มันก็จะมีค่อนข้างจะหลายเรื่องนะคะแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิในเรื่องของการทำงานจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิค่ะว่าการดูลมหายใจหรือการทำอานาปานสติที่พระอาจารย์นะคะได้บรรยายให้พวกเราทราบจะสามารถทำให้เราดุจพ้นได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องของการฝึกอานาปานสติจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไรคะ
เดี๋ยวจะให้ดูโพชฌงค์7พระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงวิมุตติเลยนะอันดับแรกลองไปดูสติปัฏฐาน4นะลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐาน4เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์ถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างไรนะพระเจ้าของเราเองเมื่อ 2,000 กว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพระเจ้าเนี่ยอธิบายอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยการทำอนาปานสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้นะพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้ง4จึงทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้เจริญอานาปายังไงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะก็เจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั้นตัวอานาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์ไหมไม่ได้สุขทุกข์เฉยๆขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะ นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาพระองค์บอกเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกำลังเพียรเผากิเลสละแค่นั่งรู้ลมเนี่ยไปดูจิตตานุปัสสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทำจิตให้ ปราโมทนะตั้งมั่นปล่อยอยู่นะชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลมเพราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาคือตัวนี้พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอานาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะและนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน จิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสิบประการนะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสี่อาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทำอย่างไร พุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมั่นนะเพื่อให้เห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมั่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองนะถ้าโยมเจริญอานาปานสติอย่างนี้อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะเอาละนะทีนี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวโพชฌงค์7จะบริบูรณ์ด้วยอาการยังไงไปดูโพชฌงค์7 นะแล้วจากโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทำวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภะไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจริญสติปัฏฐาน4อย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรโพชฌงค์7จึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดภิกษุตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคำพูดพุทธเจ้าให้ได้จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียรเผากิเลสนะแล้วพระสูตรนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเลื่อนต่อไปนะสมัยใดสติของพระสูตรผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมอย่าลืมลมนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสัมโพชฌงค์โยมบริบูรณ์ละนะเมื่อสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมาเพราะสติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยนี่ยกมาหนึ่งอันที่พระศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์พอโพชฌงค์ปั๊บพุทธเจ้าแยกทีละตัวพุทธเจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าขณะกายานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทำให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7ยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเนี้ยวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ำเหมือนกัน4รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุตติได้แล้วนะพุทธเจ้าก็บอกสติสัมโพชฌงค์ก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำพุทธเจ้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำพุทธเจ้าจะแมทกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพุทธเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ นั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชฌงค์ปารภแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์แล้วนะจากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทำการเลือกเฟ้นใครควรทำขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทำอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยยอมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มี เอาแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขันธ์ทันทีคือผู้รู้หรือจิตเราที่กำลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะโยมจะเห็นสองธรรมชาติทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะไม่ต้องไปวิจยะที่ไหนไกลวิจยะตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมนั้นเราใคร่ควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์นะจากนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมใคร่ควรตรงนี้ความเพียรที่โยมทำตรงนี้ความเพียรที่เราไม่ลืมลมและใคร่ควรตรงนี้พุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนโยมต้องมีความเพียรและขณะนั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ควรทำนั้นด้วยปัญญาปารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปารภแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะและถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตโยมจะเบาจากอกุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมากใครควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปัสสัทธิจะเกิดนะเพราะนั้นเมื่อความเพียรอันปรารภแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็จะเกิดขึ้นนะงั้นถ้าโยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมใครควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิดก็ชื่อว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นนั้นว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วโพชฌงค์แปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมนี่อธิบายตอนที่กำลังจะตรัสรู้บรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจมั้ยเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสัทธินะภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ยใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปัสสัทธินั่นเองนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วมันจะติดกันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมื่อศีลโยมดีไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปปติสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสัทธิตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์มีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไงก็ไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตที่ตั้งมั่นพระเจ้าให้ไปทำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะภิกษุนั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทำอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดูสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วอาล่ะโยมเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์โจที่7วิชาวิมุตติจะปรากฏแล้วนะนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อย แต่ให้เข้าไปเฝ้าดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดสังเกตให้ดีเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิ7ระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิ2ขั้นสุดท้ายแค่นั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตนิโรธที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทำได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ พุทธเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสสนาสิปัฏฐานตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะเวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าเพิ่งเบื่อมันมีนัยยะสำคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่าทั้ง4สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้ง4อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตติได้ทีนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตติอย่างไรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโพสักขะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌงค์7เนี่ยทั้ง7ตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีกโยมเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างเดียวนะเจริญวิริยะนะเจริญธรรมวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแต่ละอันถ้าเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรธน้อมเพื่อโพสักขะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตติได้นะนั้นขณะที่จิตโยมตั้งมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์บอกอะไรให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมั่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกทีเมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิราคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโพสักขะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่พุทธเจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลำดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะนั้นคนจะมองไม่ออกให้ไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ยนี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาพุทธเจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคำศาสดาตัวเองเห็นนะก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นั้นอาตมาถึงบอกว่าพระศาสดาทำไมจึงเน้นย้ำว่าต้องศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะลองเลื่อนไปธรรมวิยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาได้หมดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคะจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโพสักขะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนว่าทันหรือเปล่าโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้โอเคไหมอันนี้อธิบายให้ทุกตัวอักษรอย่างละเอียดเนาะ
พอฟังพระอาจารย์บรรยายนะคะเรื่องของประโยชน์แค่การรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่อยากเชื่อว่าทำให้รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่โยมเกิดมากับครึ่งชีวิตได้รู้สึกว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่มากที่สุดและก็นานที่สุดนะคะเลยทำให้เห็นว่าการรู้ลมหายใจค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้าง
มีประโยชน์มาก
ประโยชน์มาก
ค่ะ
เลยทำให้ถึงคำถามข้อถัดไปค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเราหมั่นที่จะดูลมหายใจของเราบ่อย
ๆ
ตลอดเวลาในช่วงชีวิตของเราแบบนี้สามารถเทียบได้ในแง่ของเรื่องของการได้บุญถ้าเทียบเท่ากับการไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไม่คะพระอาจารย
์โอ้มันสุดยอดของกองกุศลแล้วนะเพราะมันทำให้ได้วิมุตติแล้วโยมจะรู้ลมหายใจที่ไหนมันก็รู้ลมได้มันเป็นเรื่องในตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ภายนอกเลยที่ทำงานก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในห้องส้วมก็ได้นะได้หมดเลยจิตผู้รู้นั่งรู้ลมหายใจอยู่มันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะซึ่งเพราะความตายของเรามันเกิดได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถนะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่พุทธเจ้าบอกว่านะกายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นไหมมันจะชัดเลยพระเจ้าจึงเน้นอยู่กับกายนะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้ถ้าบริโภคกายก็ชื่อว่าบริโภคอมตะเห็นไหมมันจะโยงกันมาถึงตรงนี้นั้นเราจะรู้ลมที่ไหนก็ได้และการรู้ลมหายใจนั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลสูงสุดดีที่สุดแล้วนะเราให้คนป่วยก็จะตายรู้ลมบอกว่าบางคนบอกอุ้ยไปนึกถึงบุญสิเยอะๆไปซะทำบุญน่นไม่รู้ว่าจิตรู้ลมน่ะคือกองกุศลที่แท้จริงเนี่ยไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้ง4คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4อย่างไรเล่าเห็นกายในกายก็ย้อนไปนั่งรู้ลมพระพุทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติมันคือกองกุศลแล้วโยมจะไปวิ่งหากองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องตรงไหนนี่คือมุมมองที่เรามองไม่ออกว่าการที่เอาจิตรู้ลมเนี่ยคือกองกุศลนี่ไงนะ
ถ้างั้นพวกเราคงต้องคอยหมั่นเตือนกันนะคะเจอหน้ากันก็อาจจะบอกรู้ลมหายใจหรือยังนะคะ จะได้ช่วยกันถึงวันที่สุดของกองกุศลนะคะค่ะ แล้วเป็นคำถามที่ถัดมาในเรื่องของทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจใช่ไหมคะพระอาจารย์สิ่ง ที่เรามักจะเกิดขึ้นเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆคือเรื่องของการที่เราต้องมีนันทิเรื่องของความเพลิน เพราะว่าเราเนี่ยสะสมความคิดความเพลินความฟุ้งซ่านการต้องคอยคิดวิเคราะห์คิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยค่ะเพราะเหตุนี้ทำให้เราเนี่ยจะต้องทำให้เราไม่สามารถที่ละทิ้งความฟุ้งซ่านหรือว่านันทิต่างๆเนี่ยได้ยากเลยอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราสามารถที่จะดึงคอยดึงละนันทิความฟุ้งซ่านต่างๆนะคะออกไปได้ให้เร็วที่สุดนะคะพระอาจารย
์ไม่มีวิธีใดแล้วเพราะว่านี่เป็นเทคนิคสุดยอดเทคนิคแล้วสิ่งที่จะทำให้ได้เร็วขึ้นก็คือการทำมากเจริญมากนั้นอย่างพระอานนท์เนี่ยรู้หมดแล้วไม่รู้จะรู้อะไรละนะพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยมีอย่างเดียวคือทำมากเจริญมากทำบ่อยไม่ต้องเอาอะไรมาเตือนเราฝึกเราเตือนเราเองนะบางคนบอกคอยเอาเครื่องมาสั่นกระตุ้นเตือนอย่างนี้ไม่ต้องอุปกรณ์มันกระตุ้นเตือนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินพอชินแล้วก็นึกเองไม่ได้ละต้องฝึกเองนะฝึกการระลึกได้กลับมาเองกลับมาเองกลับมาเองเรื่อยๆอาศัยจิตเราเองฝึกจิตเราเองนะพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเท้าล้างเท้าเท้าเปื้อนเนี่ยก็เอาเท้าถูเท้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเท้าก็สะอาดได้นะ
คือต้องฝึกบ่อยๆนะคะ
ฮะฝึกบ่อยๆแล้วจะละความเพลินได้เร็วขึ้น นะ คือแค่ละความเพลินเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลย นะพุทธเจ้าบอกว่านันทิคยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะแค่ละความเพลินอย่างเดียวเนี่ยจิตหลุดพ้นเลยแต่เมื่อยังละความเพลินแล้วยังไม่หลุดพ้นทำยังไงเอาจิตมาเกาะอยู่กับหลักสักหลักหนึ่งก่อนคือลมหายใจพระตถาคตจึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะถ้าเราไปดูเรื่องบุรุษจับสัตว์6ชนิดนะพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนคนจับสัตว์มา6ตัวแล้วก็ผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักพอไอ้สัตว์6ตัวนี้พอปล่อยไปมันก็ยื้อยุดฉุดกันไปในที่สุดมันก็หมดแรงมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักพุทธเจ้าจึงสรุปว่ากายคตาสติเนี่ยนะ เป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะภิกษุทั้งหลายคําว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสตินะพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากเห็นนะทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปเป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีเห็นนะสำเนียกใจไว้อย่างนี้ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะเนี่ยพระสูตรคำพระศาสดาเนี่ยมันกระจายอยู่ในตรงโน้นตรงนี้นะกว่าจะรวบรวมมาได้เรียงร้อยให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันให้โยมเห็นภาพว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอกย้ำอย่างนี้อย่างนี้เรียงลำดับกันอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมต้องอาศัยความที่โยมเนี่ยเข้าไปศึกษาพุทธวจนะมากแล้วก็เก็บเกี่ยวพระสูตรออกมาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเรียงร้อยกันอย่างนี้